Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų laidos tema – matote pokytį, ieškokite lyderio. Ir mūsų pašnekovas Vaidas Bacys, Aukštelkės mokyklos direktorius. Sveiki, Vaidai.
Labadiena.
Na, Vaidai, apie patį išgirdau turbūt prieš kokį 17 metų, kai vadovavai Didždvario gimnazijai, gal dar tuo metu buvo mokykla Šiauliuose, ar jau iškart buvo gimnazija?
Tais metais, kai tapau ir tapo gimnazija.
Direktoriumi ir, na, tokia legenda buvo, kad Didždvario gimnazija jau turi normalius tualetus. Na, tuo metu tai atrodė kažkas tokio naujo, nes, na, mes žinom, kaip mokykloje atrodydavo tualetai ir, na, tie tualetai buvo tokia kaip vadybos metafora, kitokios vadybos, šiuolaikiškos. Tai visų pirma apie tai, kaip tapai 28 metų direktorium ir ko ėmėsi.
Tai buvo konkursas, matyt, šiandieniniam kontekste, tai gal svarbu yra, kad aš buvau pirmasis Lietuvoje, kuris turėjo kontraktą, nes būtent tais metais, kai tapau, Lietuvoje buvo įvestos kadencijos direktoriams. Tai pažiūrėsim, kaip dabar sėkmingai seksis mums įvesti tas kadencijas, kurios dabar planuojamos. Tai matyt, buvo konkursas ir savaime, kadangi tai buvo terminuota darbo sutartis, tai dažniausiai keisti darbo vietą drįsta jauni žmonės, nes jie neturi dar to susiklošiusios gyvenimiškos patirties ir prisirišimo prie savo darbo. Tai jauniems žmonėms tie dalykai yra įdomus.
Na ir ką prieš tai buvai veikęs, kai tapai prieš tampant direktorium?
Aš iš tikrųjų ir dirbau Didždvario mokykloje. Prieš tai tiesa, mano pedagoginė praktika prasidėjo logopedinėje mokykloje, nuo istorijos mokytojo ir auklėtojo. O po to tiesiog dirbau mokykloje su projektais ir istorijos mokytoju.
Tai tapai direktorium ir kad nebetenkino, atsiprašau, tie tualetai, nebetenkino esamą tvarką. Na, kaip jame įsikeisti, kokiu pertvarku, kokia buvo tavo vizija, kaip turi atrodyti mokykla, kokia idėja, kaip keitė ugdymo turinį?
Aš manau, kad didžiausia įtaka Didždvaris garsėjo ir dabar garsėjo matyti tuom tarptautiniais mainais ir mūsų nemaža dalis mokinių mokydavosi užsieniuose. Ir didžiausia įtaka matyti mokyklos skaitai, tai darė patys mokiniai, kurie dažnai grįždavo. Na, buvo toks metas, kai grįždavo iš užsienio, iš Amerikos, Švedijos, iš kitur ir pasakodavo, kaip ten yra. Tai būtent tai ir buvo motyvacija, stimulas bandyti ieškoti ir mum daryti.
O ką jie pasakodavo?
Nuo ugdymo turinio, nes Didždvary ir tarptautinis bakalaureatas atsirado dėka mokinių, dėka Daumanto Mockaus, dėka Žilvino Šilėno, Laisvosios rinkos instituto prezidento, kurie iš tikrųjų vat, šnekėdavo apie tai, kuo tos sistemos yra geresnės, patrauklesnės, įdomesnės. Iki tų būtinių dalykų, iki to suvokimo, koks tas tualetas turi būti, kokios higieninės sąlygos mokykloje turi būti, prie sporto salės persirengimo kambariai, kokie turi būti, kad sportuotume ir panašiai. Nes matyt, vat, iš vakarų ir atėjo tas elementarus suvokimas, kad ne vien sienos lemia, bet yra tam tikros erdvės, kurios yra neišvengiamai turi būti tvarkingos.
Na, 2007 ar 2004 berods tapai švietimo viceministru.
Šiek tiek vėliau, 2009.
2009. Tai, na, gavai kvietimą į Vilnių. Ar drąsiai palikai Didždvario gimnazijos direktoriaus kėdę ir drąsiai išvykai į Vilnių? Ar visgi svarstei, ar verta?
Iš tikrųjų, tai svarstyta buvo ilgai, nes tie pokyčiai yra pakankamai sudėtingi, aš manau, bet kuriam žmogui apsispręsti ir keisti suvokiant ir laikinumą ir galų galę tą prisirišimą. Bet iš tikrųjų aš galvoju, kad likimui šiek tiek ir dėkoju, nes buvo 10 metų, kai aš buvau dirbęs jau mokykloje direktorium. Manau, kad 10 metų, jeigu jis nepakeitė organizacijos kultūros, tai gal nereikėtų ir toliau jam vadovauti jau šiuo atveju. Tai manau, kad 10 metų tai tikrai yra tas laiko tarpas, kai žmogus truputį ir išsisėmė. Tai tie pokyčiai man asmeniškai išėjo tik tai naudą.
O kokią naudą atnešė?
Supratimas, kad ne viskas taip paprastai kinta. Kad sistema turi daug posistemių ir kad juose dirba žmonės, kad dokumentus aprašyti galima, bet dėja už jų stovi labai konkretų žmonės su savo likimais, emocijom, džiaugsmais, liudesiais, su savo pasaulio supratimu. Ir kad iš esmės pokyčiai yra tokie sudėtingi procesai ir dalykai. Tai iš tikrųjų laikotarpis buvo nelengvas, buvo ekonominė krizė, vienintelė misija, ką mes turėjom iš tikrųjų pagrindę, tai valdyti finansus, tai o valdymas susivedė į vieną labai paprastą dalyką – mažinti, mažinti, mažinti. Tai, man atrodo, žmogiškąją prasme visi supranta, kad tai nėra paprasta.
Na, galvoju, kaip atrodė tas kraustymasis į Vilnių. Turbūt čia toks idealizuotas paveikslas, na, bet įsivaizduokim, susidedi daiktus ir dardi tą Vilnių gyventi kuriam laikui. Ir kokios idėjos galvoji? Ką nori, kaip nori pakeisti Lietuvą, švietimą Lietuvoje?
Jeigu prisimintumėm tuo metu, tai daug kas gal prisimins ir sakys popierizmo mažinimas, ar ne, bet matyt, ne popierizmo mažinime buvo esmė, bet kad tie žodžiai, kuriuos mes rašome dokumentuose, turėtų realų pagrindą. Na, pavyzdį galėčiau pateikti šių dienų, ar ne, namų darbai yra neskiriami. Nu, tokia skambi frazė dokumentuose parašyta. Tai dažnas vertintojas, tikrintojas, jis pasakys, kad jūs galėtumėt, nu, čia reali situacija gyveniška nutikusi visai neseniai, gal jūs galėtumėt pasakyti ne namų darbai skiriami, o papildomos užduotis ir panašiai. Tai man atrodo, kad pas mus švietime yra labai daug prasmės praradimo arba sąvokas mes kaip ir teisingas vartojame, naudojame, tačiau prasmė tiems žodžiams suteikiam labai skirtingą. Tai man atrodė, kad dirbant Vilniuje būtų galima tą praktinį dalyką, tą prasmę būtent suteikti tiems žodžiams tokie, kokie yra. Kai kas pavyko, manau, kai kas tikrai ne.
Na, švietimas Lietuvoje tikrai plati tema ir praktiškai kiekvienas pilietis turi ką apie jį pasakyti. Bet, ko gero, visi, kas bent kiek susiduria su švietimu, pripažįsta, kad, na, kad labai yra daug darbo imitavimo, na, ką ir pats pasakėjai iš dalies, kad viena parašyta, kita daroma. Iš kur tai kyla, kodėl tai tokia įsišaknyjusi Lietuvos bėda?
Paprasta būtų taip sovietmečių viskas suverst, bet matyt, vien sovietmečių suversti visko yra neįmanoma, nes ne vien mes, sakykime, esam to sovietmečio vaikai ar valstybė postsovietinė šiuo atveju. Tai manau, kad tarimosi kultūros yra labai mažai. Mes labai norim greitų permainų ir o permainos jos... Pačios geriausios permainos, kai jos įvyksta, apie kurias mes iš tikrųjų patys nesuprantame. Tai manau, kad Lietuvoje labai daug tokių deklaratyvių permainų ir per daug tų permainų vienu metu. Tai bet kam palinkėčiau, kas tam Vilniui sėdės, išsiskirti 2-3 prioritetus ir negalvoti, kaip pakeisti visą sistemą, o keisti vieną ar 2-3 dalykus mokykloje. Tai aš labai dažnai sakau, kad mokykla galima palyginti, tokia yra mokymosi bendradarbiaujant knyga, kur švietimas yra lyginamas su mechaniniu laikrodžiu. Tai jeigu mechaniniam laikrodį visas detales suki vienu metu, jis sulūžta. Tai jeigu tu suki vieną mechanizmą, tai jisai užsuka visą laikrodį ir laikrodis veikia. Tai aš tiesiog manau, kad mes labai daug norim vienu metu nuveikti ir nesugebam išskirti prioritetų.
Aš atsimenu, kai dirbai švietimo viceministru, ministru tuo metu buvo Gintaras Steponavičius, na tai jūs buvo švietimo sistemos dalyviai, jūs matė tokius, na atsiprašau, pasakysiu, tokius gan arogantiškus vyrukus, kurie užsimojo pakeisti ir buvo girdėti daug priekaištų, kad jūs nesitarėt. Na būtent apie tai, ką tu kalbi, ar tai buvo visgi, na dabar jau tu įvertini savo patirtis, na, kaip žvelgi tą situaciją?
Aš matyt, tuo pradėjau. Labai lengva tartis, kada reikia dalinti. Labai sudėtinga yra tartis, kada reikia atimti. Tai idėja buvo toks laikmetis, kad iš tikrųjų, matyt, reikėjo optimizuoti, mažinti. Ir tie sprendimai visuomet yra labai sudėtingi. Ir tas tarimasis visiems atrodo, kad... Mes turbūt Lietuvoje to kompromiso meno mažai turim iš tikrųjų, tai mums atrodo, kad jeigu ne pagal mane, tai su manim nesitarė. Tai šitoj vietoj taip nebūna, bet aš manau, tikiu, galvoju, kad tam tikro pagrindo, sakykime, ir mokytojai matyt turėtų ir sakytų, kad buvo, nes dažnai sprendimai būdavo priimami. Na, jeigu finansų ministerija pasako, kad jūs turit per mėnesį pateikti siūlymus mažinimui, tai matyt, to tarimosi tikrai ir objektyviai, ir subjektyviai laiko nėra, nes tu turi priimti sprendimus. Tai vat, būtent nelabai pavydėčiau to laikmečio, kad reikia viską mažinti, nes manau, kada mes tarėmės į priekį, tai būtent tuomet yra laiko tarimuisi. Kada mes tarėmės jau šiandienai priimti sprendimus, tam tarimuisi nėra laiko. Tai matyta kritika pagrįsta.
Na, minėjai, kad reikėtų nusistatyti 3 prioritetus. Na, jeigu vėl taptum vienu iš švietimo ministerijos vadovų, kokie tai būtų prioritetai?
Juokausim, ta prasme, kad sakysi dabar kaimo direktorius, tai dėl to tai prabilo. Tai aš manau, segregacijos momentas, ypatingai jaunesniam amžiai, nes aš manau, kad segregacija, aš suprasčiau, tai yra socialinė atskirtis pagal gebėjimus. Ir aš nesuprimityvintai žiūriu į tą integraciją šiuo atveju, ne tai, kad ten susodinkime vieną klasę ir problemos išsisprendžia. Tikrai tai, kad mes suleidžiame vieną klasę, problemos nesisprendžia. Aš vėl pabrėžiu, ypatingai jaunesniam amžiui, kompleksinį matymą formalaus, neformalaus ir iki mokyklinio ypatingai ir kiek įmanoma anksčiau įtraukti šituos dalykus. Ir manau, trečias dalykas tai yra mokytojų kompetencijos. Tai yra mokytojų kompetencijų klausimas, įgalinimas mokytojų, jeigu norit, sakykime, veikti laisvai, kūrybiškai ir matyti prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.
Na, ko gero, mokytojų problema tikrai Lietuvoje gaji nuo sovietmečio. Aš labai gerai atsimenu tokią karikatūrą sovietmečių, kur rusiškam žurnale, kur mokytojas rašo Mašai dvejetą ir sako, na, Maša, su tokiu pažymiu tu galėsi įstoti tik į pedagoginį universitetą. Tai kaip spręsti šitą problemą?
Vėl etikečių užkabinimas, jisai toksai yra dabar labai populiarus ir madingas. Tai atvirai kalbant, mokytojų yra, į mokytojo darbo vietą ateiti norinčių yra pakankamai daug žmonių ir kaip taisyklė, dažnu atveju tikrai jie nėra kažkokie nevykėliai, jie labai sėkmingi žmonės šitam gyvenime, jie pasirinkę šitą kelią. Gal mokytojai yra socialiai truputį nesaugus, bet vėl, kad sakyti, kad jauni žmonės nenori tapti mokytojais, taip garsiai nesakyčiau, kad mokytojas tikrai nėra populiari profesija visam pasaulį, galbūt išskyrus keletą valstybių, kur mes galėtumėm sakyti, na, visi pateik Suomijos pavyzdį. Tai aš manyčiau, kad pirmiausiai kūrybiški žmonės mėgsta laisvę, šiuo atveju nemėgsta rėmų. Tai vėl, jeigu mes norim pritraukti mokytojus, mes turim labai išvalyti savo lentynėlę su įvairių reglamentavimu mokytojo darbo šitoj vietoj. Ir leisti tą mokytojų kūrybiškai veikti. Išvalymas lentynėlių tai nereiškia visiškai nereikalauti iš žmogaus, bet tai reiškia, kad nereikalauti iš jo daryti beprasmių darbų. Ir tai reiškia, kad kiekvieną kartą mes turim revizuoti tai, ką mes darom. Tai mokytojas yra kūrybiška asmenybė, kūrybinis darbas ir paprasčiausiai leisti kurti ir ateisti jauni žmonės.
Na, klausytojams galiu pasakyti, kad na, apie Vaidą tarsi tokia legenda, neveltai ir tas pavadinimas, matote pokytį, ieškokite lyderio. Kad kur Vaidas prisilies, ten žiūrėk ir pokytis gimsta. Taigi, Vaidai, kai na, teko atsisveikinti su viceministro postu, kurį laiką lyg ir taip turbūt svarstėjai, ką veikti toliau. Kaip atrodė tas perėjimas į dabartinės pareigas, Aukštelkės nedidelio miestelio mokyklos direktoriumi?
Tai pirmiausiai, tai daug kas nustebo, kad aš tikrai pasirinkau kaimišką mokyklą. Mokykla ne gimnazija, nedidelė, mažytė, čia kaip anekdotas ar kaip istorija sklandantis gandai apie tualetus lauke, ten, sakykime, jie iš tikrųjų yra labai geri tie tualetai, iš tikrųjų jie europietiški, tik reikia lauku nueiti iki jų šiuo atveju. Tai iš tikrųjų tai buvo kažkokia tokia ambicija pasakyti savo, ar iš tikrųjų taip jau neįmanoma toj mažoj mokykloj padaryti įdomių dalykų. Tai buvo viena tokia asmeninė ambicija, nes labai dažnai girdėdavai, kad va, čia maža mokykla, mes nieko negalim ir panašiai. Kitas momentas, iš tikrųjų nuo to kūrybinio darbo, sakykim, kur tu tas laisvasis samdomas žmogus esi, iš tikrųjų truputį pavargsti, nes nori matytis to konkretaus rezultato. Ar tu mokymus vestumė, ar tu kažkur dalyvautumė. Visuomet yra mokytojui sunku pasakyti, darykit taip, nes jie visuomet sako, o tai ką jūs pats veikia? Tai buvo irgi antras tas motyvas, kad vis dėlto tu turi praktiškai veikti, kad tu galėtumai su žmonėm kalbėtis. Tai tiesiog ir buvo toks motyvas pasirinkti.
Na, girdėjosi, vat pasisekė Aukštelkės mokyklai Vaidas ateina. Tai ką radai ir kas yra dabar?
Pirmiausiai, tai aš noriu pasakyti, kad radau labai kūrybiškus mokytojus iš tikrųjų. Visiškai tai nereiškia, kad mūsų požiūriai sutampa į visus klausimus. Ir iškart noriu pasakyti, kad dažnai manęs klausia, tai kiek tu pakeitėjai mokytojų? Nepakeičiau aš nei vieno mokytojo, kiek mokytojų, keletas mokytojų išėjo į pensiją. Ir tų, tos kaitos daugiau ir nebuvo. Tai iš tikrųjų radau tam tikrą gal... Galima garsiai vardinti mažų mokyklų sindromą, kad mes nedidelė. Mes negalim taip kaip jie. Mums neišeis, mūsų nepripažins. Antras momentas, ką aš radau, tai iš tikrųjų Lietuvoje labai tokia vyraujanti mada yra kopijuoti didelius. Taip kaip daro Balčikonis, taip kaip daro kažkokia didelė mokykla. Tai vat, man atrodo, kad mažos mokyklos bijo ieškoti savo to unikalaus kelio kitokio. Nes jeigu kažkokia žemės dienos ar kokia kita akcija vyksta Lietuvos mokyklose, tai būtinai ir mums to reikia. Bet klausimas, kodėl? Mes maži esam, mums gal to nereikia visiškai. Gal mes galim žemės dienos progą šiaip per pamoką pasišnekėti?
O kokie buvo didžiausi iššūkiai, kai pradėjai nadirbti?
Aš manau, kad didžiausiai iššūkiai ir likšiol yra išlikę, tai yra visuomenės požiūris į mažas mokyklas. Na, vis tiek susiformavęs stereotipas ir panašiai, kad mažuose mokyklose tai yra mokytojai prastesni, tai yra būtent socialinę atskirtį turintis vaikai šiuo atveju. Tai tas toks požiūris, jis yra vyraujantis, jeigu vakaruose tas kitoniškumas, tai yra didžiulė vertybė ir jau to yra vaikomasi, tai, sakykime, Lietuva dar šitą madą pasiekė tik Vilniuje. Na, sakykime, ji dar nėra pasiekusi provincijos. Antras momentas, kas, man atrodo, yra labai svarbu, aš jo neneigiu, tikrai būtų keista neigti tą ekonominį požiūrį į pačią mokyklą, nes ar mes kalbėsim apie tinklą, ar apie programas, ar apie labai tas retas yra požiūris iš vaiko pozicijų. Matymas procesų švietime būtent ne ko reikia mokytojams, ne ko reikia matyti tėvams, o ko reikia vaikams visų pirma. Tai tas yra sudėtinga ir šiandienai sudėtinga ir tokios etiketės, kad biblioteka būtinai turi būti mokykloje, sporto salė būtinai turi būti mokykloje. Jeigu nėra laboratorijos, ugdymas negali būti sėkmingas. Tai va tie stereotipai arba tos etiketės, ką aš minėjau, jos labai siaurina mūsų požiūrį į švietimą. Nes toks jausmas, kad iš tikrųjų mes suvokiam švietimą kaip indoktrinaciją, o ne kaip švietimą. Tai kaip bandymą įskiepyti kažkokius tokius teisingus atsakymus ir to mūsų pačių akiračio labai trūksta šitoj vietoj.
Lyderio dilemoje šiandien kalbame tema Matai pokytį ieškok lyderio. Ir mūsų pašnekovas Vaidas Bacys, Aukštelkės mokyklos direktorius, buvęs švietimo viceministras. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien su buvusiu švietimo viceministru, Aukštelkės mokyklos direktorium Vaidu Baciu, kalbame tema Matai pokytį ieškok lyderio. Vaidai, kalbėjome apie pokytį, kurį Aukštelkės mokykloje. Ir paminėjai, kad jį grįžtum į ministeriją ir tikiu, kad vieną dieną tikrai taip vėl nutiks. Vienas iš prioritetų būtų segregacijos mažinimas. Ir kai žvelgi į mokinį, žvelgdavai į mokinį turbūt ir Didžvario gimnazijoje, ir dabar Aukštelkės mokykloje, kuri yra iš tikrųjų maža mokykla, tik 100 mažo miestelio moksleivių ir darželinukų, kaip suprantu. Ir turbūt ir kai viceministras keliaudavai po Lietuvą ir sakai, kad mes per daug dėmesio kreipiam į mokytoją ir lik pamirštą mokinį. Tai ką matai tame vaike? Kas tave motyvuoja ir veža apskritai šitam darbe?
Aš manau, kad būtent, kada mes kalbam apie mokyklą, tai mokykla tai yra tam tikras mini modelis visuomenės, kur mes randamės. Ir išimti tą konkretų vaiką iš to modelio, kur jis gyvens, šalia ko jis gyvens, kartu su kuo jis gyvens, tai yra ir pavojinga ir neefektyvu, nes jie vis dėlto turės gyventi kartu ir panašiai. Tai kalbant apie tas mažas mokyklas, apie didelės netgi mokyklas, tai didelės mokyklas turi labai tokį didžiulį privalumą, nes ten yra daug mokinių. Ir vaikui, kuris yra kitoks, arba skirtingiems vaikams susirast draugų yra žymiai lengviau. Maža mokykla turi labai rimtai galvoti apie tai, kaip pripažinti tas skirtybės ir kad tai būtų netrukdys, o galimybė. Tai va čia, aš manau, labai svarbus dalykas. O bet kuris mokytojas jums pasakys labai daug paprastų dalykų, kad yra labai pavojinga kritikuoti ne idėjas, o žmonės, o šiuo atveju mokinių mokymasis, jų elgsena, jų pasiekimai, tai yra dažnai tik tai tam tikros idėjos, bet asmenybės vertė, žmogiškąją prasme, jie yra vienodi, ar tu pirmūnas būsi, ar tu, sakykime, mažiau sėkmingas vaikas būsi, tai, sakykime, aš manau, kad pirmiausiai vaikė reikia išvelgti asmenybę ir aš labai dažnai mokytėms sakydavau, su vaikais mes kalbamės kaip su vaikais, bet reikalaujam kaip iš suaugusio, gal turėtų būti atvirkščiai, gal vis dėlto su jais turėtumėm kalbėti kaip su suaugusiais, o reikalauti kaip iš vaikų.
Na, čia iš tikrųjų įdomi diskusija. Štai, tarkim, lyderiaujančių mokyklų pagal pasiekimus vadovai garsiai šneka apie tai, kad mes ugdome ne visą vertę asmenybę, kad reikalavimai yra per mažai nuvertinti, kad ugdome tinginių visuomenę, kad reikia, na, gražinti, na, galim sakyti, tą kietą kumštį, reikalauti iš mokinių daugiau ir jie tikrai tai gali. Kaip, koks tavo požiūris į tai?
Aš manau, kad iš kiekvieno žmogaus reikia reikalauti maksimaliai, ką jis gali šiuo atveju. Ir galimybės kiekvieno vaiko yra skirtingos. Iš tikrųjų, mokykloje trūksta to atkaklumo, nuoseklumo, bet tikrai ne kumščio ir matyt, vis tiek reikia pripažinti, kad vaikai yra labai skirtingi. Aš kai kur juokauju, kad jeigu 12 metų neišmokėt tėvų, tai nu, negalvokit, kad dabar tuos tėvus perauklėsit, kurie savo vaikus leidžia, dirbkit su tais vaikais, kurie yra. Taip, pakitęs vaikų požiūris yra į daugą, suvokimas, kaip skaityti tekstą, teksto supratimas yra kitoks. Bet tai daug dalykų mūsų gyvenime kinta, bet mes nesigrėžiojam atgal ir nesakom, kad būtent tai reikia daryti. Tai aš galvoju, kad vis dėlto reikia mokytojo profesionalumas yra vis dėlto pasimatuoti, kokiam lygmeny tas mokinys yra priimti atitinkamas priemonės. Aš vėl galvoju, stresas tikrai nepadeda tobulėti. Šiuo atveju stresas padeda dresuoti. Tai jeigu mūsų paskirtis yra dresuoti, tada tikrai stresas yra gerai. Tai čia, nu, cirko pavyzdys yra labai geras.
Yra Lietuvoje tikrai daug ir nesėkmingų mokyklų, na, kurios ir beveidės turbūt, ir neranda savo kelio, ir pasiekimais negali pasigirti, ir gera mokinių savijauta, kas irgi yra pasiekimas. Nu, kas tai lemia iš tikrųjų? Kodėl vienos mokyklos pražysta, atsiskleidžia, o kitos tiesiog, na, merdė egzistuoja?
Vėl aš matyčiau, kad labai svarbus yra steigėjo vaidmo. Nes ko steigėjas tikisi iš mokyklos? Ar jis tikisi, kad mokykla iš principo reikia tų lyderių mokyklose, atvirai kalbant, ir aš galvoju, kad dažnu atveju nulėmė, kalbėkim tiesiai šviesiai, mokyklų vadovai.
O siūloma mokyklų vadovų tvarka, rotacija, ar tavo manimu sprendžia problemą?
Jeigu tai bus profesionalai, o ne karjeristai, taip. Bet jeigu tai bus karjeristai, kurie norės būti tik direktoriais, tai tikrai ne, nes rotacija visuomet, į ką ta rotacija bus orientuota, ar rezultatai, ir tada kas tas rezultatas iškils klausimas, ar tai yra būtent klaidų nedarimas, nes gali būti rezultatas ir toks, nei vienos klaidos per 5 metus nepadarė vadovas. Ar vis dėlto rezultatas bus klystant pasiekti tikslą? Tai jeigu klystant pasiekti tikslą, ieškant, tai tada gerai, bet truputį bijau, kad mūsų biurokratinė sistema yra orientuota į rezultatą, kur nedaryti klaidų. Tai reiškia, nieko neveikti.
Vaidai, o kas yra tas mokyklos tikslas? Juk tai turbūt irgi didelis klausimas.
Sutarimo dalykai. Čia galim diskutuoti, kiek mes norim, bet vat, dabar visai nesiniai buvo inovacijų tam pristatyme, kur pristatinėjamos inovacijos švietime, kurios įgyvendinamas Europos Sąjungoje tyriama. Tai mes labai mėgstam tokias sisteminės inovacijas, mokslių pažangos stebėsino sistemą, visa kita. Vėl čia tas estiškas pavyzdys mane nustebino. Tai yra 75 minučių pamoka, tai yra inovacija. Bet jis suka daug dalykų. Tai vėl aš galvoju, kad kalbant apie mokyklą, tų tikslų gali būti pačių įvairiausių. Ir vienoje mokykloje bus tikslas būti bendruomeninė mokykla, kaip mes Aukštelkėje iškėlėm savo tokį tikslą. Kitur gali būti, na, sakykime, tikslas tas labai akademinis rezultatas ir tai yra visiškai normalu ir ta įvairovė sukuria žmogui saugumą, nes jeigu tėvai gali rinktis mokyklą, nes matyti, kiekviena šeima turi tam tikrus tikslus, kuriuos kelia savo vaikui arba tikisi kartu, renkasi tam tikrą gyvenimo filosofiją ir panašiai, tai kvestionuoti tėvų vertybės, tai yra didžiausia blogybė, ką gali daryti mokykla.
Na, paminėjai, kad mažos mokyklos turi bėdą, jos žvalgosi į didelės mokyklas. Man rodas, kad tai gal ir visos Lietuvos bėda, kad ir švietimo sistemai mes vat žvalgomės.
Nu, Estija mažesnė, žvalgomės juos.
Į Estiją žvalgomės, į Suomiją žvalgomės, į Prancūziją, na, kas tik tai turi kiek autentiškesnė švietimo kultūra. Kaip tu įsivaizduoji, o kokia yra Lietuvos arba turėtų būti švietimo kultūra ir politika?
Man atrodo, mes turim gerą dokumentą. Tautinės mokyklos koncepcija, iš esmės, kuris yra pamatas kaip konstitucija, sakykime, švietimui. Tai blaškytis gal ir nereikėtų. Tai toj vietoj, iš kitos pusės, aš kartais galvoju, mes sugaištam labai daug laiko, kurdami dokumentus, diskutuodami.
O taip.
Bet neišsiaiškindami tam tikrų definicijų ir sąvokų. Atsimenu, dirbant ministerijai, vieną kartą vėl užduoti, atnešti pokyčių, sakė, turiu formate. Nedaugiau kaip prirašytas vienas A4 lapas. Dabar aš jų žiūriu madingą paraiškoj, nedaugiau kaip 200 žodžių ir panašiai. Tai man atrodo, kad mes dažnai neišskiriam tos esmės, nesusitariam dėl to esminio dalyko ir po to leidžiam veikti patiems. Mes labai dažnai pradedam aprašinėti procedūras, procesus ir pasimetam, dėl ko mes visą tai darom. Tai manau, kad toj vietoj tos dairimas į šalis yra labai gerai. Būtų keista nesidairyti, mes gyvenam globaliam pasauliu, bet tuo pačiu reikia matyti ir save šiuo atveju.
Vaidai, o šiandien tave kas labiausiai motyvuoja?
Sėkmė.
Sėkmė kieno?
Visame kame, nes ką tu darai, tai yra visų pirma, jeigu tau sekasi, jeigu tu matai, kad sekasi mokyklai, sekasi mokytojams. Ir aš vėl filosofiškai žiūriu, aš kaip mokytėms sakau, mes esame maži, iš tikrųjų mūsų sąlygos labai yra, na, mes tikrai neturim gerų pastatų, mes neturim sporto salės, mes neturim daug, bet mes turim geltoną autobusiuką, mes galim važiuoti į arenas, mes galim važiuoti ten. Tai šitoje vietoje aš mokytėms dažnai sakau, mes turim gerai dirbti, kad mūsų neuždarytų, o jeigu jau ir uždarys, kad mes turėtumėm gerą CV.
Na, Vaidai, tavęs besiklausydama prisimenu Šaolino vienuolių patarlę, kas geba pamatyti galimybės, tam nereikia svajoti apie laimę. Atrodo, gebi matyti galimybės.
Nu, neišvengiama. Liepia baigti mum jau.
Gerai, ačiū Vaidui, ačiū klausytojams, su jumis buvo laida Lyderio dilema. Prie mikrofono buvo Lisa Miniotaitė, mūsų laidos tema šiandien buvo Matote pokytį, ieškokite lyderio. Iki susiklausimo kitą antradienį.